Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedeljak je 3. jun, na početku najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Uraj demokrate nastavit će da bojkotuju crnogorski parlament uprkos pozivima, a Iva Orava da učestvuju u radu odbora za izborne reforme. Iz svijeta, Donald Trump stigao je u zvaničnu posjetu Velikoj Britaniji.
Posjeta američkog predsjednika Londonu mogla bi zakomplikovati nestabilnu političku situaciju u Velikoj Britaniji, gdje premijerka Theresa May napušta poziciju za nekoliko dana i gdje se vodi ogorčena borba za njenog nasljednika koji zemlju treba da izvede iz Europske unije, pišu svjetski mediji.
Italijanski premijer Giuseppe Conte najavio ostavku ukoliko vladajuće partije ne ubrzaju akciju oko javnog duga čije smanjenje traži Brisel. Donald Trump zatražio od Damaska i Moskve da prekinu bombardovanje sirijske provincije Idlib. Eksplozija i paljba u glavnom gradu Sudana, najmanje 9 mrtvih u sukobima vojske i demonstranata. A iz emisije, kakve su reakcije na poziv šefa delegacije Europske unije Aiba Orava da afera Koverat bude riješena, Boris Marić ocjenjuje.
Vlast će sigurno nastaviti da se opire činjenici neophodnosti pokretanja postupka i dovođenja afere Koverat i ponavljam afere snimak na nivo postupaka koji bi u potpunosti rasvijetlili ove afere.
Može li se Vesna Medenica, koja je u dva mandata bila predsjednica Vrhovnog suda, kandidovati i treći put, zbog čega stižu oštre kritike iz opozicije, ali i stručne javnosti. Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
Cilj jeste u suštini da se spriječi neprimjerena koncentracija lične moći, što je po nama i bio cilj ustavnih izmjena koje su ograničile broj mandata predsjednika Vrhovnog suda i predsjednika sudova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski pokret Ura i Bečićeve demokrate istrajni su da je bojkot parlamenta ispravna odluka, iako je u najnovijem izvještaju Europske komisije ocijenjeno da je potrebno aktivno učešće svih partija kako bi se ojačala parlamentarna odgovornost, nadzor izvršne vlasti i demokratska kontrola. Kako je izjavio potpredsjednik demokrata Dragan Krapović, ta stranka neće pristati da bude dekor u parlamentu i da simuliraju demokratiju. Generalni sekretar građanskog pokreta Ura Mileta Radovanić ocjenjuje da je izvještaj Europske komisije potvrdio da je bojkot ispravna odluka i da su mnoge ocjene opozicije bile ispravne, te da je naročito važan dio koji se odnosi na kvalitet rada plenuma i skupštinskih odbora. Nezavisni poslanik Neđeljko Rudović izjavio je u intervju Listu Dan kako je uvjeren da će vladajuća Demokratska partija socijalista na kraju ipak prihvatiti tehničku vladu. DP zna da će biti na koljenima ako se na trgu opet okupi 30 do 50 hiljada ljudi koji neće više da trpe i koji se neće razići dok im ne vide leđa. Zato mislim da će ipak prihvatiti tehničku vladu, ocijenio je Rudović. Nekoliko vijesti iz regiona. Dijalog Kosova i Srbije treba nastaviti bez uslovljavanja, a taksa od 100% na uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne i Hercegovine treba da ostane na snazi, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru sa delegacijom njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Njemačko-francuska delegacija jutros je održala sastanke sa kosovskim zvaničnicima u Prištini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg stigao je sinoć u zvaničnu posjetu Skoplju, gdje se očekuje dolazak ambasadora zemalja članica alijanse, koji će boraviti u dvodnevnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji. Kako je najavljeno, Jens Stoltenberg sastaće se sa premijerom Zoranom Zaevim, nakon čega će biti održan sastanak Sjevernoatlantskog savjeta sa Komitetom za integraciju Sjeverne Makedonije u NATO. Srbija vode uvele su vanrednu odbranu od poplava na teritoriji čitave Srbije. Mjera je preduzeta zbog upozorenja Hidrometeorološkog zavoda o porastu vodostaja na rijekama u Srbiji. U Kraljevu je zbog velike količine padavina proglašena vanredna situacija, kao i u Kniću i u Sremskoj Mitrovici.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump stigao je u London. On će se danas sastati sa predstavnicima kraljevske porodice, a sjutra sa zvaničnicima državne administracije. Trump je najavio mogući sastanak i sa konzervativnim britanskim političarem, bivšim šefom diplomatije Borisom Johnsonom, kojeg je prije nekoliko dana podržao u borbi za nasljednika Tereze May. Italijanski premijer Giuseppe Conte uputit će ultimatum podijeljenim vladajućim strankama da ubrzaju akciju vlade oko javnog duga ili ću suprotnom podnijeti ostavku, javili su listovi La Repubblica i Corriere della Sera. Conte će u govoru koji je predviđen za danas popodne jasno staviti do znanja da nema namjeru da dozvoli da Evropska unija zbog javnog duga povede disciplinski postupak protiv njega, javila je agencija Reuters. Američki šef države Donald Trump zatražio je jutros od Sirije i Rusije da prekinu bombardovanje sirijske provincije Idlib, posljednjeg uporišta džihadista u toj zemlji. Sirijske nevladine organizacije osudile su inertnost međunarodne zajednice u vezi sa eskalacijom nasilja u Idlibu, koja je, kako je navedeno, uzrok najvećeg talasa raseljavanja od početka rata u Siriji. Još jedna informacija, eksplozije i vatra iz mitraljeza jutro su se čuli u Kartumu, glavnom gradu Sudana, dok je vojska blokirala ulice u pokušaju da rasturi kamp iz koga demonstranti traže okončanje vojne vlasti u toj zemlji. Prema posljednjim informacijama, najmanje 9 ljudi je poginulo. Vojska je u aprilu zbacila predsjednika Omara al-Bashira nakon više mjesečnih protesta protiv njegove trodecenijske vladavine. Desetine hiljada ljudi se od tada okupljaju ispred generalštaba i traže ograničeno učešće vojske u tijelu koje bi vodilo zemlju tokom predaje vlasti civilima, ali generali nisu spremni da se odreknu vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li se može očekivati da će afera Koverta do kraja biti riješena nakon što je pomenuta u najnovijem izvještaju Evropske komisije o napretku i nakon što je njeno rješavanje pozvao i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav. Osim poziva vlastima, Orav je pozvao i demokrate i Juru da se vrate u parlament i nastave rad na pripremi izbornog zakonodavstva. Na kakav odgovor će naići ti apeli Evropske unije, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista očekuju da državni organi na adekvatan način odgovore na aferu Koverta. Funkcioner te partije Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa ističe da je u toj priči na potezu tužilaštvo.
Tako da u pitanju je jasna pozicija demokratske partije socijalista, na potezu su državni organi ako oni budu smatrali da ima prostor za djelovanje. Podsjetit ću također da je agencija već povukla neke poteze, da je Demokratska partija socijalista apsolutno ispoštovala sve ono što je bilo u domenu što je agencija za konflikt interesa propisala. Tako da kažem, što se tiče Demokratske partije socijalista, znači apsolutno nemamo ni jedan razlog za brigu odnosno ono što je gospodin Ora saopštio.
Za političkog analitičara Borisa Marića nije izvjesno da će vlasti institucije sistema učiniti nešto dodatno u smislu potpunog rasvjetljavanja afera Koverta, ali i ranije afere Snimak.
Vlast će sigurno nastaviti da se opire činjenici neophodnosti pokretanja postupka i dovođenja afere Koverat i ponavljam afere Snimak na nivo postupaka koji bi u potpunosti rasvijetlili ove afere i proizveli potrebne pravne posljedice, znači utvrđivanje konkretne pravne odgovornosti za sve one koji su bili akteri ovih afera.
Afera Koverta, čiji su glavni akteri odbjegli biznismen Duško Knežević i visoki funkcioner DPS-a Slavoljub Stjepović, pomenuta je u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, u kojem je zatraženo njeno potpuno rasvjetljavanje. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, u intervju za agenciju Mina, ponovio je ta očekivanja Brisela.
Nekada u pitanju politička volja, nekada su u pitanju procedure, ali se iskreno nadamo da će crnogorske institucije uraditi sve da ovo riješe.
Everything concerning this affair. Orav je kazao da je u izvještaju o napretku Crne Gore pomenuto i da je povjerenje građana u izborni okvir veoma nisko i da je to razlog zašto je neophodna sveobuhvatna reforma. Kako je kazao, privremeni odbor za reformu izbornog i drugog zakonodavstva formiran je na zahtjev dvije opozicione stranke, aludirajući na Demokrate i URU, a da su, kada je oformljen, upravo te dvije partije odlučile da ne učestvuju. U opozicionoj URI, međutim, u sadašnjim okolnostima ne žele da se vrate u parlament, niti da učestvuju u radu tijela koje priprema dalje reforme izbornog zakonodavstva. Kako je za Radio Slobodna Evropa kazao Miloš Konatar, nijesu spremni da podrže političku igru vlasti i dijela opozicije.
I mislim da Europska komisija, ambasador Orav, su prepoznali potrebu da budu više involvirani ukoliko želimo da imamo kvalitetno izborno zakonodavstvo. I ukoliko proizvod te medijacije bude mogućnost da zaista radimo na suštinskim reformama, mi ćemo u tome učestvovati. Ali ukoliko situacija bude kao što je ona sada, mi jednostavno nećemo učestvovati u političkoj predstavi DPS-a i pojedinih opozicionih subjekata.
Politički analitičar Boris Marić kaže da u priči o povratku dijela opozicije u parlament i učešću u daljoj reformi izbornog zakonodavstva i vlast i opozicija, ali i Brisel imaju svoju kalkulaciju.
I sa strane vlasti, i sa strane Demokrata Jure, i od strane Brisela, kojima bi prevashodno važno bilo da vrate funkcionalnost parlamenta, odnosno oni parlament vide kao ključ demokratskih procesa, što je neki logično u smislu da shvataju demokratski proces onako kako ga oni vide i da bi neka država mogla da nastavi adekvatno pregovarački proces u parlamentu koji je jedino osposobljen da vrši prvo zakonodavnu funkciju, a onda i potrebnu kontrolnu funkciju. Naravno, to su različita viđenja, jedan dio opozicije unutra, ovaj dio opozicije šalje poruku da bi trebalo iz Brisela izvršiti veći pritisak na vlast da bi oni mogli da uđu u pregovore na način kako oni misle da bi trebalo ostvariti te pregovore, odnosno da bi se pojačala suština tih pregovora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Evo i najnovije informacije sa sjednice Sudskog savjeta. Novi predsjednik osnovnog, odnosno predsjednica Osnovnog suda u Podgorici je Željka Jovović, dosadašnja sutkinja tog suda. Dosadašnji predsjednik Osnovnog suda u Kotoru, Branko Vučković, također reizabran na tu funkciju. Za predsjednika Privrednog suda ponovo izabran Blažo Jovanić. I dosadašnji predsjednici sudova u Plavu, Rožajama i Baru dobili su po još jedan mandat. Oni su bili i jedini kandidati za te funkcije. Iako Ustav Crne Gore jasno propisuje da isto lice može samo dva puta biti izabrano za predsjednika Vrhovnog suda, sadašnja predsjednica tog suda Vesna Medenica kandidovala se i treći put za istu funkciju. Da li će biti izabrana, odlučit će sudski savjet, a dio pravnih stručnjaka i civilni sektor upozoravaju da će potencijalnim izborom biti prekršen Ustav kao i Zakon o sudskom savjetu. Time se bavio Srđan Janković.
U iščekivanju odluke Sudskog savjeta o kandidaturi aktuelne predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice za istu funkciju koju obavlja već dva mandata, odnosno više od 10 godina, pravni stručnjaci ocjenjuju da bi njen potencijalni mandat na čelu Vrhovnog suda bio nemoguć. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć.
Ustavni amandman iz 2013. godine jasno kažu da isto lice može samo dva puta biti izabrano za predsjednika Vrhovnog suda. Meni ta norma djeluje, što bi pravnici rekli, vrlo imperativno, vrlo zapovjednički i ne daje prostora ni za kakvo kreativno tumačenje, i sa tog stanovišta čini mi se da je taj mandat nemoguć. Naravno, Vesna Medenica ima pravo da se prijavi, to ništa sporno nije. Ali izbor bi bio, po meni, neustavan. Na izbori pa će ni sudski savjet, a ne Vesna Medenica. Plašim se, rekao sam, da ako se krene u tako nešto, onda se postavlja pitanje čemu nam služi uopšte Ustav i zakone.
Podsjetimo, aktuelna predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je jedini kandidat za istu funkciju, iako su iza nje dva mandata. Ustavnim amandmanima iz 2013. godine je propisano da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta. Pored toga, izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama iz 2016. godine propisano je također da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta. Također, za čelnike više lokalnih sudova su se kandidovali dosadašnji predsjednici tih sudova, a sudski savjet koji odlučuje je ocijenio te kandidature validnim. Zbog toga je grupa od 11 nevladinih organizacija uputila apel sudskom savjetu da ne dozvoli da predsjednici sudova protivpravno nastave da obavljaju te funkcije na kojima su najmanje 10 godina. Predsjednik instituta Alternativa Stevo Muk kaže da žele da spriječe neprimjerenu koncentraciju moći jedne ličnosti u sudskoj vlasti.
Cilj ove inicijative jeste u suštini da se spriječi neprimjerena koncentracija lične moći, što je po nama i bio cilj ustavnih izmjena koje su ograničile broj mandata predsjednika Vrhovnog suda i predsjednika sudova. Nažalost, mi smo sada suočeni sa činjenicom da postoji samo jedan prijavljeni kandidat, odnosno kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. Mi smatramo upravo da su ustavne izmjene iz 2013. godine ograničile broj mandata predsjednika Vrhovnog suda, odnosno predsjednika sudova na dva, i smatramo da je taj uslov već ispunjen od strane značajnog broja predsjednika sudova i u svakom slučaju od strane aktuelne predsjednice Vrhovnog suda. U tom smislu mi smatramo da je najava njenog ponovnog imenovanja, znači po treći put na ovu funkciju, neustavna.
I pravni autoritet profesor Blagota Mitrić je prethodnih dana reagovao za podgoričku pobjedu ocjenom da mandat za mjesto čelnika nekog suda mora ostati ograničen na dva, u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim aktima. Ukoliko Vesna Medenica bude treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, da li je moguće tu odluku osporiti žalbom Ustavnom sudu ili nekim drugim mehanizmom, pitali smo Steva Muka. On kaže da unutar samog sudstva postoji jednoglasje ili mogući prethodni dogovor da Vesna Medenica bude jedini kandidat, iako u samom sudstvu postoji veliki broj sudija i tužilaca koji ispunjavaju uslove za čelnu sudijsku funkciju.
Mi imamo činjenicu da je ona jedini kandidat, a znamo da postoje desetine još sudija tužilaca koji ispunjavaju uslove za kandidaturu, i to je također jedna porazna činjenica. U tom smislu je problem ovog imenovanja još i veći, jer govori o jednoj negativnoj kulturi unutar samog sudstva koja ne omogućava konkurenciju između kandidata koji zaista mogu da u krajnjem i budu izabrani na ovakvu jednu funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo u Budvu. Nakon podcjenjivanja problema dezinformacija, danas se više nego lažnim vijestima moramo baviti njihovim posljedicama. To su poručili učesnici panela kojim je završen To Be Secure forum. Smatraju da kompanije, vlasnice društvenih mreža i medijskih portala, koje posluju po principu klik ekonomije, moraju biti odgovorne za sadržaje koje objavljuju, a da se građani moraju medijski opismeniti. Više iz Budve, Jasna Vukićević.
Društvene mreže i online mediji kreiraju potpuno novi ekosistem uz brzo transformisanje javnih diskursa i digitalizaciju konverzacija, što prate opasni narativi koji podrivaju legitimitet današnjih društava. Čulo se na panelu o dobu dezinformisanosti kojim je završen To Be Secure forum. Rufin Zamfir, programski direktor Global Focus centra u Rumuniji.
Ove slabe, osjetljive tačke nisu nešto što strani akteri, bilo da se radi o državnim akterima kao što su Rusija, Kina, Turska ili bilo koja treća, ili neki nedržavni strani elementi kao što su ISIS ili druge razne grupe Al-Kaide, dakle te slabe tačke su tu u našim društvima jer ne preduzimamo dovoljno mjera da te praznine popunimo.
Na pitanje zašto ljudi vjeruju u laži, Zamfir nudi sljedeći odgovor.
Često vjerujem u laži jer održavaju naša sopstvena uvjerenja na neki način ili popunjavaju informacione jazove. E sad, dio problema kreira se putem lažnih informacija, ne dezinformacija. I to je onaj moment gdje stupa na snagu kritično razmišljanje koje treba podržati programima medijske pismenosti.
razlozima zašto ljudi bez promišljanja vjeruju u sve što im se medijski servira, Robert Piscelli iz sektora NATO za Rusiju i Zapadni Balkan navodi još dva razloga: lijenost i kratki raspon pažnje.
Ljudi su svojstveno lijeni. Miješamo činjenice i mišljenja, miješamo ih ne zato što ne možemo da vidimo razliku, jer ne smo previše promislili o svemu tome. To je povezano sa vrlo širokim intelektualnim fenomenom, to je kratak raspon pažnje. Znači, ljudi razmišljaju o teorijama zavjera, raznoraznim stvarima, jer ne promišljaju stvari dovoljno.
Jedan od segmenata suzbijanja dezinformacija je u odgovornosti za platforme koje ih šire, smatra Arni Šnore iz Europskog centra izvrsno za borbu protiv hibridnih prijetnji.
Tradicionalni mediji moraju da poštuju zakon. Prema zakonu su odgovorni tradicionalni mediji ako objave laži. Tako da taj isti pritisak treba pritiskati na te kompanije koje vode društvene platforme. Ne treba im dozvoliti da se one tek tako lako izvuku i da kažu, a ne, mi smo samo platforma, mi nismo odgovorni za sadržaj. Oni treba da budu odgovorni za sadržaj. To je očigledna laž da ne treba da budu odgovorni, da dobiju profit od toga. I zato što dobiju profit, tim prije treba da budu još i u većoj mjeri odgovorni. Eto.
Učesnici panela su govorili i o tome zašto se u medijima širom Zapadnog Balkana masovno objavljuju neprovjereni, ali i besplatni sadržaji. Odgovor je, smatra Nicolas De Pedro, viši saradnik Instituta za državništvo u takozvanoj klik ekonomiji, odnosno medijskoj zaradi na osnovu broja posjeta online sadržajima. A to je, dodaje, uticalo i da sve više ljudi ne razlikuje novinarstvo od postiranja na Facebooku.
Bilo koliko ima telefon u ruci, snima nešto, misle, znate što se dešava, a to ne mora da bude uopšte tako. To ne znači kad nešto vidite da razumijete o čemu se tu radi. To je bio problem kad govorimo o Ukrajini. Ljudi su vidjeli na Majdan skveru sukobe, ali nisu razumjeli širi kontekst. Odnose sa Rusijom, treba vam da razumijete to, trebaju vam eksperti, novinari da povežete istraživanje, morate da satima sjedite, čitate i da sve to povežete.
Istraživanja Global Focus Centra pokazuje da građani u 6 balkanskih država imaju nisku otpornost na medijsku subverziju, a slično je prema mišljenju panelista i u drugim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:53. Toliko o domaćim aktuelnostima, prelazimo na svjetsku scenu do kraja emisije. Američki šef države Donald Trump i njegova supruga Melania stigli su u trodnevnu zvaničnu posjetu u Velikoj Britaniji. Upravo u momentima kada je Air Force One sletio u London, Trump je u dva tvita napao gradonačelnika britanske prijestolnice Sadika Kana, sa kojim je i ranije imao verbalnih konfrontacija. Kan je u autorskom tekstu za Guardian u subotu obrazložio zbog čega je, kako je sročio, nebritanski prostrijeti crveni tepih Donaldu Trumpu. Predsjednika i prvu damu na aerodromu je dočekao ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt, koji je ujedno jedan od glavnih pretendenata za mjesto britanskog premijera nakon odlaska Therese May. Bilježi Biljana Jovićević.
Prije dolaska Trump je pohvalio Huntovog glavnog konkurenta za premijersku funkciju, bivšeg ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona i lidera Brexit stranke Nigela Faragea. Također je za medije govorio o Brexitu, trgovinskom sporazumu, ukorio gradonačelnika Londona Sadika Kana i negirao da je davao loše izjave o ovoj votkinji od Sussexa Meghan Markle. Iako je Trump u intervju za Sun rekao da sljedeći premijer Britanije treba da bude Boris Johnson, Hunt je nakon susreta tweetovao da je uzbuđen Trumpovom posjetom.
Ponosan sam što sam bio na Stanstedu jutros da dočekam Donalda i Melaniju Trump, koji su stigli u Veliku Britaniju.
Danas će Trump posjetiti Westminster i susreti se sa princom Charlesom i vojvotkinjom od Cornwalla Camillom na čaju. Kraljica Elizabeth će u Buckinghamskoj palati večeras prirediti državnu posjetu za goste iz Sjedinjenih Država, na kojoj bi prema protokolu i Trump i ona trebalo da održe govore. Kraljici će se pridružiti princ William i vojvotkinja Kate, Neig, Meghan Markle. Među gostima na večeri trebalo bi da budu i prominentni Amerikanci koji žive u Britaniji. Lider laburista Jeremy Corbyn, konzervativac, predsjedavajući britanskog parlamenta John Bercow i lider liberalno-demokratske partije Vince Cable bojkotuju državni banket. Hunt je kritikovao bojkot državne večere, a u izjavi za BBC sa aerodroma, ne pominjući da neće biti ni njegovog predsjedavajućeg parlamenta Johna Bercowa, kritikovao je najjaču opozicionu stranku laburiste.
Ovo je predsjednik Sjedinjenih Država. Obilježavamo dan D i imamo milion američkih vojnika stacioniranih u Velikoj Britaniji, voljnih da rizikuju svoje živote za našu slobodu, za demokratiju. I mislim da to treba da bude iznad partijske politike.
Ne dijele svi Huntovo mišljenja. Prema napadačkim tweetovima na gradonačelnika Kana, vidljivo je da je i američki predsjednik svjestan toga da nije baš dobrodošao u Ujedinjeno Kraljevstvo. U prvom tweetu Kana je nazvao totalnim gubitnikom i rekao je da radi užasan posao kao gradonačelnik. Portparol gradonačelnika Kana je Trumpove riječi okarakterisao kao dječje uvrede na koje se američki predsjednik ne bi smio spuštati. Masovni protesti na kojima se očekuju desetine hiljada ljudi protiv Donalda Trumpa planirani su u Londonu i još desetak britanskih gradova, uključujući Manchester, Belfast, Birmingham.
A u našoj redovnoj rubrici dnevno čućemo šta svjetska štampa piše o tome, kakve bi mogle biti posljedice posjete Donalda Trumpa Londonu, a nakon ostavke britanske premijerke Therese May.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posjeta američkog predsjednika Londonu mogla bi zakomplikovati nestabilnu političku situaciju u Velikoj Britaniji, gdje premijerka Theresa May napušta poziciju za nekoliko dana i gdje se vodi ogorčena borba za njenog nasljednika koji zemlju treba da izvede iz Evropske unije, pišu svjetski mediji. I pre nego što je počeo državnu posjetu, Trump je potukopao diplomatske norme tako što je uzdrmao tamošnju neizvesnu političku situaciju, piše New York Times. List prenosi da je američki predsjednik rekao da sljedeći britanski premijer treba da se udalji od pokušaja da postigne dogovor o povlačenju iz Evropske unije i da na pregovore sa Evropskom unijom treba da ide populista Nigel Farage, dok bi premijer mogao biti bivši ministar spoljnih poslova Boris Johnson. Trump je u intervju za londonski Sunday Times kritikovao premijerku May, koja je na funkciji još ove nedelje, pošto je prošlog mjeseca najavila ostavku nakon što je britanski parlament više puta odbio njen plan za Brexit. New York Times ocenjuje da se sa približavanjem roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije povećava neizvjesnost oko nasljednika May i da su komentari američkog predsjednika povećali stepene stabilnosti. Londonci se protive Trumpovim stavovima o Evropi, NATO-u, trgovini, ljudskim pravima, klimatskim promjenama i drugim pitanjima i planiraju masovne ulične demonstracije tokom posjete. Organizatori očekuju oko 250.000 ljudi na ulicama Londona. Kolumnistkinja Washington Posta Ann Applebaum piše da Trumpova posjeta nema nikakve veze sa bilo kakvim poslom, sporazumom ili dogovorom, jer u Londonu nema nikog sa kim se može pregovarati. Posjeta ne doprinosi ni Sjedinjenim Američkim Državama niti Velikoj Britaniji, ali će ispuniti ono što je njemu najvažnije. Biće fotografisan sa britanskom kraljicom i prinčevima, ocenjuje ona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.